Poštovani slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Evo nam jutro s prilike da čujemo i kako žive naša braća i sestre na Kosovu i Metohiji. Zaista se uvijek radujemo da čujemo glas nama dragih ljudi iz Južne Srpske pokrajine. Pa jutros razgovaramo o Orahovcu, sa nama je naša draga sestra Olivera Radić, novinar i profesor iz Orahovca. Olivera, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, bolje vas našli.
Evo prilike da porazgovaramo jutros o životu Srba u Orahovcu. Jesen je, završetak berbe grožđa, peče se rakija. Pa da nam ispričate ovako za uvod kako živite.
Jesen doba kao i svuda, doba kada ubiramo plodove svega onoga što se radilo u toku od proleća do ovog perioda, u toku godine da kažemo. Orahovac, Velika Hoča, Metohija uopšte poznata po vinogradarstvu, po vinogradima. Tako i ovde ovih dana, znači negde od početka septembra, sa početkom berbe grožđa kreće se sa ubiranjem plodova u vinogradima. Onda evo ovih dana se već uveliko toči vino, peče se rakija i ostali plodovi po voćnjacima, oni ljudi koji imaju voćnjake su ubrali. Tako da nekako se povlačimo u svoje domove, završavamo sa pečenjem rakije i nekako da kažemo, pripremamo se za zimu koja nam je na pragu. Danas se i malo i vreme promenilo u odnosu na ovo kako je bilo. I jesen sa druge strane i početak školske godine, deca su krenula u školu i tako na neki način se privodimo kraju sve ono što smo imali u polju, ali sa druge strane počinje nova školska godina i idemo napred sa decom, sa učenjem i tako.
Kako žive mladi u Orahovcu? Vi ste eto profesor, radite sa djecom. Kakav je njihov život u getu, da tako kažem?
Sada kažem, težak život. Orahovac i Velika Hoča, ali opet malo imate razlike između Orahovca i Velike Hoče, zato što Velika Hoča kao srpsko selo jeste da je veliki broj Srba iz Velike Hoče otišao, ali opet nekako je život organizovan onako kako je bilo pre rata. Ima malo tih mesta za izlazak i za omladinu. Škola osnovna funkcioniše u Velikoj Hoči. Ima ta jedna glavna ulica koja je taj seoski korzo, pa u kojoj izađu ljudi, prošetaju i mladi i stari sa njima i tako, dok je u Orahovcu jako teško. Ja svaki dan, evo sad kako je ova jesen, čini mi se da kad pogledam na ulicu, jednostavno gledate kako umire grad. Sve nas je manje prostora u Orahovcu i gotovo da nema prostora za šetnju, za razliku od Velike Hoče. Tu nam je taj neki krug oko crkve gde, eto, to kad dođu ljudi pa mogu samo da vide to i ne može da se opiše. Malo izađu ljudi ispred svojih kuća, tu sednu, popričaju. Što se omladine tiče, nema ni jednog mesta za izlazak, nema ni kafića. Sve je to bilo negde do 2006. 2008. godine, ali polako mladi beže odavde, moram tako da kažem beže, zato što nema posla, ništa se ne radi na zapošljavanju mladih ili se jako malo radi. Tako da omladina, sve to u toku leta, ja kažem jesen je i za ubiranje plodova, ali i za prebrojavanje. Sve u toku leta nam odu još dvoje, troje mladih, evo i ovog leta je otišlo petoro, šestoro mladih ljudi koji su mogli tu da ostanu, da formiraju svoje porodice, otišli su. I jednostavno nekako ta neizvesnost i nas, ovako koji smo malo, da kažemo, u tim godinama koji smo već formirali porodice, pa nekako nas uzdrma ta neizvesnost, ali opet, eto, ima te dece, tu je osnovna škola u kojoj, u Orahovcu, osnovna škola u kojoj ima negde, ima 37 dece od 1. do 8. razreda, ima 5 dece u pripremnom odeljenju, to pri školi također radi, u gimnaziji je 16 učenika. Eto i ta deca koja, kad ih vidite da odlaze u školu i da se vraćaju, opet kada ih vidimo na ulici nekako nam označavaju život i oni su nam jako bitni. Svako dete koje je tu nam je bitno. Opet su otišle neke porodice sa decom preko leta. To je nekako nešto što mi svaki put govorimo, ajde da to neko spreči, da tim roditeljima da posao i tako, ali ne znam, svaki put čini nam se da se sve manje radi. I tako, eto, to je taj naš, da kažemo, život. Nema tih nekih kulturnih dešavanja kao u drugim mestima. I lepo ste rekli geto, tačno geto, bez žica, ali mi smo nekako zatvoreni u tom svom krugu. Tu nam je crkva u centru, sve se to oko crkve dešava. Tu smo, živimo, borimo se onako kako možemo. Neki posustaju, neki podignu glave, na trenutak idu napred. I to je taj, da kažemo, naš život koji je ovdje, koji teče dalje.
U tom takvom teškom životu se radost nekako možda i najljepše doživi, pa eto, ima i lijepih dešavanja i radosnih događaja. Eto, Orahovac je posle 53 godine dobio i prvog sveštenika iz ovog grada, upravo vašeg sina.
A to jeste radost. Mi smo, da kažemo, osjetili tu radost, ali malo manje, pošto je on dobio svoju službu u Prizrenu, ali je svakako nešto što je za istoriju važno. Baš je vladika rekao na rukopoloženju da u najteže vreme Gospod šalje najveću pomoć. Pa smo eto u tom preko sveštenika koji ovdje je bio sveštenik do 63. godine, 1963. se upokojio sveštenik Grigorije Baljošević, koji je bio Orahovčanin rodom, tu je i službovao i tu je proveo ceo, znači svoj radni vek, sahranjen je pored crkve. I mi smo posle, možemo da kažemo i posle 100 godina dobili, 100 godina kad kažemo od rođenja tog sveštenika i ovog novog Jovana koji je sada, dobili sveštenika Orahovčanina, pa na neki način eto imamo molitvenika pred Bogom, pa da se nadamo da će i to da nam pomogne u ovoj situaciji, jer kako kažu naši sveti oci, ponekad osjetimo da nam je na zemlji samo Bog pomoćnik.
Imali ste i lijepe posjete u toku proteklog mjeseca, posjetili su vas dragi ljudi, između ostalih i otac Nektarije Serfes.
Da, otac Nektarije Serfes je naš česti gost. Kad kažemo česti gost, on dolazi jednom godišnje, ali kada vam neko dolazi svake godine kada je teško, to je znači naš dragi gost i koliko može, on je ipak čovjek u godinama i on koliko može toliko i obiđe za te dane koje bude ovdje, služi liturgije, obiđe manastire, obilazi narod, bio je i ovdje u Orahovcu, ove godine mu je bila želja da posjeti gimnaziju u Orahovcu i osnovnu školu, da vidi tu decu, da se malo druži. On ima taj svoj smisao za humor, pa se šalio sa decom, pa im je delio neku garderobu, pa je stavljao na glavu kape, šalove i tako da bi nasmejao decu. Ali je poželeo da, pošto smo mu rekli da je naše groblje porušeno, i onda je hteo da odemo do groblja, posjetio je groblje, oslužio je pomen i to je bilo nekako, da kažemo, specifično, naročito, posebno. Jer taj pomen je bio, pošto je otac Nektar je bio u pratnji oca Sofronija iz manastira Visoki Dečani i obojica su Amerikanci, i onda je ta molitva išla delom na engleskom, onda je obojica na staroslovenskom, mi smo pevali na srpskom i to je nekako bilo, da kažem, dirljivo prisustvovati tako jednom događaju, jer mi kad kažemo Amerikanci danas, Amerikance doživljavamo kao neprijatelje, nažalost, jer sve ovo što se dešava oko nas i sve ove izjave i sve ovo što se izdešavalo, znači u proteklih decenija, mi ne možemo da ih vidimo kao prijatelje. Naravno, ne možemo da sve Amerikance smatramo neprijateljima, nego one koji su na vlasti. Ali eto, kada dođe jedan otac monah iz Amerike i osluži pomen na vašem porušenom groblju, to svakako ima taj veći značaj. On je bio dirnut kada smo krenuli sa groblja, uhvatio se za grudi i pogledao me i rekao na engleskom, kaže, ja sam bolestan. Meni je jako teško što sam ovo video i ne mogu da shvatim kako to ljudi na groblju, tamo gde su mrtvi ljudi, kako oni tamo mogu da bacaju kosti životinja, da ostavljaju smeće i to. Kaže, ja to stvarno ne mogu da shvatim. Eto, to je, i ja mislim da je on tu poruku, pošto znate, on se bavi humanitarnim radom i on je predsjednik Dečanskog fonda, humanitarnog fonda, i već godinama preko tog fonda stiže novac za narod, za siromašne i za svetinje na Kosovu i Metohiji, i ja mislim da je on preneo, odneo tamo sa sobom tu sliku koju će preneti onim ljudima koji treba da je vide, i mislim da može da promeni svest bar nekih ljudi, ne može svih, ali bar nekih ljudi da shvate šta se zaista dešava ovde na Kosovu i Metohiji, i da se tamo nisu palile samo kuće, da se tamo nisu ubijali samo ljudi, nego da se tamo skrnave i groblja, a na groblju su mrtvi ljudi koji ne mogu nikome zlo da nanesu.
Evo, zadušnice Mitrovske su bile u prošlu subotu i opet Srbi u svim dijelovima Kosova zatiču nemile scene na grobovima svojih bližnjih.
I to je ono što nas boli. Ja kažem, to je bol koji se prepliče sa besom. Zato što jednostavno kad vi vidite da na grobu i starijih ljudi i dece koje su tamo sahranjene, naše srpsko pravoslavno groblje je sada nažalost u tom delu Orahovca gdje više nema Srba, gdje je naravno pre rata su Srbi živjeli, za one koji ne znaju to i to da kažem, da su pre do 99. godine Srbi živjeli u svim delovima Orahovca i po zgradama su živjeli zajedno sa komšijama Šiptarima. Bilo je čitavih blokova u kojima su bili Srbi, to je sad mi kažemo donji deo grada, pošto smo mi nekako gore na brdu oko naše crkve, a oko crkve nije bilo, znači Šiptara, samo su Srbi živeli, nekako smo bili tu skoncentrisani i pre toga, ali po celom gradu. I sada kada se desila ta 99. kada su Srbi bežali pri ulasku NATO-a i tih takozvanih UČK vojnika, pobegli su gore od straha, od tih pucnjava, od tog slavlja i tako, kada su pobegli oko crkve, ostali su svi ti stanovi, sve te kuće u donjem delu, sve institucije su ostale dole i ostalo je naše groblje. I mi nismo smeli tamo da odlazimo, da se sahranjujemo do 2014. godine, nego su Srbi u Orahovcu sahranjivali svoje oko naše crkve ovde, Uspenja Presvete Bogorodice. Međutim, tu je ponestalo mesta, nije to neko veliko dvorište, nije to neki veliki prostor, i onda nismo imali izbora, pa smo se ponovo vratili na staro groblje. Porušeno, znači gotovo svi spomenici su porušeni, i onda smo mislili, ajde, prošlo je vreme, više od decenija i po gotovo je prošla i neće više da ruše. Međutim, svaki put kada se sahrani neko nov, ne prođe nedelju dana, ni 40 dana, ne kod nekih, to se poruši. Tako da svaki put kad odemo, pošto odlazimo jedino kad je tako neka sahrana, porodica novo sahranjenog ode još ponekad, umeđu vremenu, eto, u nekoj većoj grupi, tako da kažemo, izbegavaju se ti sukobi neki, ja kažem, u Orahovcu ne mogu da kažem da su sve naše komšije loše, ali ima onih koji uvek mogu da isprovociraju, da te izazovu, da kažeš nešto i tako. I onda kad odemo na zadušnice, organizovano na čelu sa sveštenikom, osluži sveštenik pomen, pa okadi grobove i tako, dirljiva je to slika. Vi vidite te spomenike koji su na početku bili čitavi, a onda ih vidite razlomljene, bačene preko grobova, na nekima su ispisani grafiti, a onda ih vidite, znači, svaki put u komade, pa bačeni su u neku jarugu i tako, znači svaki put vidite neku novu sliku koja je iznova potresa. Jednostavno, to nije uništavanje kamenja, to je uništavanje naše duše na neki način. I to je ono što nas itekako boli. I pogađa, i jednostavno, a nemaš kome ni da se požališ, svaki put kad bi prijavili da su spomenici srušeni, nikada nismo naišli na počinitelje tih zločina, tako da eto, to je ono što na neki način iznova budi tu boli i svest gde se zapravo mi nalazimo, da u stvari još uvijek ima ljudi kojima i mrtvi Srbi smetaju.
Zaista tužno je da će Bog da jednog dana i naše upokojene srodnike na Kosovu i Metohiji, komšije Albanci, ostave da počivaju u miru.
Hristosa ne
pređemo na vedrije teme. Nedavno ste proslavili Miholjdan u Velikoj Hoči, pa eto da nam prenesete malo i te radosti, iako je naš radio imao izvještaj sa ovog događaja.
Jeste, Miholjdan je praznik kada mi proslavljamo, u stvari to što sam ja na početku rekla, ubiranje plodova, praznik vina koji se proslavlja liturgijski, ali narod i ovako izađe na ulice, iznese plodove. Tu je i vino i grožđe, još uvijek ima, tada bilo je beza Miholjdan, orasi, jabuke, ljudi su krenuli prave i neke likere od višnje i tako nekog drugog voća, slatko se pravi, pa onda žene iznose i neke od domaćih specijaliteta, posluže goste koji su tu došli i na neki način pokazuju tu tradiciju koja je vekovima prisutna. Jer u stvari Miholjdan, iako je to neka, na ovaj nivo je podignuto unazad nekih 30-40 godina, da se na ovakav način proslavlja sa ljudima koji dolaze sa strane. Ipak je grožđe i vino nešto što je ovdje tradicionalno i to je nešto što, bar po tim pisanim tragovima, traje 8 vekova. Jer po zapisima mi znamo da je Velika Hoča sa još 8 sela data od strane Stefana Nemanje, velikog župana, oca Svetoga Save, da je data manastiru Hilandaru i da je i Velika Hoča bila metoh manastira Hilandara, a po nekim drugim zapisima stoji da je Stefan Nemanja zasadio 2 vinograda u Velikoj Hoči. Tako da mi slobodno možemo da kažemo, eto ako se oslanjamo na te pisane tragove, a pre toga je sigurno, još i pre toga je bilo da se tu sadili vinogradi i da se pravilo vino. I znači 8 vekova tradicija se čuva. I onda se ta tradicija čuva i ovo novo vreme i ovim, da kažemo, uslovima okupacije, pošto nemamo tu slobodu, ali Miholjdan je praznik kada nam dolaze gosti. A mi se gostima uvijek radujemo. I toliko je lepo kada vidite da i ovo, znate, kada treba da dođete ovdje, obično nam kažu ljudi, pa da im prijatelji kažu, pa gdje ćeš da odeš, pa znaš ti kako je to tamo, pa tamo je opasno, pa nemoj da ideš, pa može nešto da se desi. A onda ti vidiš kada dođe nekoliko autobusa sa različitih strana, dođu iz centralne Srbije, dođu iz Republike Srpske, dođu iz Crne Gore i ti vidiš tu ne samo starije ljude, nego vidiš i decu. Znači jednostavno nekako se ostavi taj strah po strani i ljudi dođu da budu sa nama. To jeste velika radost, jer osjetite da niste sami. I ma koliko je teško svaki dan, i ma koliko nam se svašta nešto dešavalo, i ovo što smo prošli, ove paljevine i kidnapovanja i ubistva, i evo svaki dan nam se prodaju kuće, dođe neki novi komšija koga nikada pre toga nismo vidjeli, drugoveri da kažem, ali kada vidimo da ima prijatelja sa strane, onda nam je lakše. Vi ste, ja opet moram da kažem, Radio Svetigora i narod iz Crne Gore i sveštenici iz Crne Gore mnogo nam pomažu i tu su sa nama svaki put. Pa ja mislim da nema praznika kada nema našeg naroda iz Crne Gore i kada ne dođu ljudi da vide kako mi živimo, pa pomognu, pa tu su različite te humanitarne pomoći koje pomažu našem stanovništvu, ne samo Orahovac i Velika Hoča, nego i svuda. I to nam mnogo znači. A inače, moram to da spomenem, da je Miholjdan ove godine bio i u znaku Petera Hankea, velikog književnika svjetskog glasa koji nam je eto dolazio i koji na neki način Veliku Hoču smatra svojim drugim zavičajem. I nama je bilo, baš je to bilo aktuelno da je dobio Nobelovu nagradu za književnost i mi smo se radovali i nismo mogli na neki, da kažemo, način, veći, bolji način da pokažemo da je tu sa nama, nego smo mu, eto, sa te proslave, sa te akademije poslali pozdrave i rekli čestitku, da kažemo tako, čestitku svih ljudi koji su bili ovdje, svi gostiju za tu Nobelovu nagradu i eto, on je već najavio da će doći da svoj novi roman piše u Velikoj Hoči. I to puno znači. Znači, prisustvo tih ljudi sa svih strana nama ovdje mnogo znači. I to moram da napomenem, evo kada je Crna Gora, pošto Svetigora je radio koji se tamo najviše sluša, naravno slušamo ga i mi preko interneta, ali narod Crne Gore i institucije, možemo da kažemo, kao što je Matica Srpska u Crnoj Gori, mi smo prošle godine, na primjer, dobili veliki broj naslova za našu školu i u Orahovcu i Velikoj Hoči od Matice Srpske. I to je ta veza koja je neprekidna i koja znači, koja nas drži, koja nam pomaže da verujemo da sve nije tako crno kao što ponekad izgleda.
Ubrzo slavimo i veliki praznik Svete Vrače. Kako se pripremate? Kako su Orahovcu slave Sveti Vrače, Kozma i Damjan ovi jesenji?
Pa eto, Sveti Vrači, Kozma i Damjan, kao kad vi spomenete Svetog Vasilija Ostroškog i kada se pripremate za praznik i proslavu Svetog Vasilija, tako su nama ovdje Sveti Vrači. To je nešto kao mali Vaskrs, to je nešto kao slava svima nama, zato što mi doživljavamo, ja to, eto, te slike još iz detinjstva pamtim, kada smo, pošto sam živjela, rođena u Velikoj Hoči, a tako je bilo i u Orahovcu, mi se za Svete Vrače pripremamo kao za Vaskrs. Obično dobijemo neku novu garderobu i onda pešice preko brda sa roditeljima, mi, deca, idemo u Svete Vrače. A tamo puno ljudi, prepuno, sva ona, čitavo ono brdo iznad manastira je bilo puno, ljudi stave ćebat, pa se to je saborovalo se i ljudi koji nisu mogli da prenoće, bili su manji konaci da prenoće u manastiru, oni su noćili gore na onoj livadi na brdu iznad manastira, verujući da će Sveti Vrači, ako su neki bolesni, da će im pomoći jako prenoće na tom brdu iznad manastira. Danas mi nemamo mogućnosti da na takav način proslavljamo, znači, to saborno, da budemo tu, da prenoćimo izvan tih zidina manastira, zato što eto, manastir čuva ta kosovska policija i tako dalje, ali i dešavalo se, manastir je bio, znate, već rušen, miniran do temelja, monasi nisu mogli tu 5 godina ni da se vrate, znači do 2004. godine, i eto, na Svetu Petku je bilo 15 godina od povratka monaha. Danas manastir Zočište, a mi zajedno sa njim, sa bratijom manastira, sa igumanom arhimandritom Stefanom, očekujemo Svete Vrače, eto, radujemo se liturgijski kao i uvek, narod se okupi na liturgiji, odemo, znači, obično iz Orahovca, iz Velike Hoče, ali dolaze ljudi sa svih strana, dolaze ljudi iz onih sela okoline Gračanice, puno dolaze, cela, da kažemo, Sredačka, Župa, Siđe, to je Štrpce, Brezovica, znači sva ona sela, toliko ljudi dođe i verujte, i kada je hladno, ljudi po blagoslovu spavaju u porti manastira, pošto ja kažem, konaci su jako mali, obnovljeni su, ali Zočište nikada nije imalo konake neke, da kažemo, velike, da može da primi 100 ljudi, koliko uvek želi da tu prenoći, ali liturgijski, uglavnom je tu vladika, okupe se igumani ostalih naših manastira, dođu, tu je stalno iguman manastira Ribnika iz Crne Gore, njega stvarno svaki put vidimo da dođe, i tako dođu sveštenici sa svih strana i mi se radujemo. I ja opet kažem, ta molitva, nekada je liturgija u samoj crkvi, kada je lepše vreme to bude u porti, da bi svi ljudi mogli eto tu da budu prisutni, da učestvuju na liturgiji. I ta molitva u stvari nama pomaže da iznova uspostavimo vezu sa Bogom. A sveti vrači su najbolji dokaz postojanja Boga i čuda Božih. Jer mi smo išli na ruševine manastira, znači gde kamen na kamenu nije ostao. Jedino je ispod tih ruševina preživela ikona svetih vrača, Kozme i Damjana, koja je bila tada na ikonostasu, a sada se čuva kraj moštiju i mošti, kada je manastir bio rušen, mošti su pre toga bile iznete iz manastira, otac Romilo, tadašnji iguman, ih je izneo 99. godine. Taj manastir koji je bio do temelja srušen, danas cveta. Znači, obnovljena je crkva, obnovljeni su konaci, mošti su vraćene, oslikana je, znači freskopisana crkva, trpezarija je obnovljena, ima tu još puno toga da se radi, ali jednostavno mi u svetim vračima vidimo to vaskrsenje, zaista vaskrsenje na delu, vaskrsenje jedne svetinje, što nam govori da eto i mi jako stradamo i jako trpimo svaki dan ta velika iskušenja, tu neizvesnost, da je vaskrsenje pred nama i onda možemo da idemo svakako napred malo vedri i da ne budemo pesimisti, nego da se nadamo lepšoj budućnosti.
Da će Bog da Orahovac vaskrsne i da opet živi kao nekada, a pokrenuta je, čujemo, akcija za pomoć djeci iz Orahovca, humanitarna akcija nevladine organizacije Pandurica iz Nikšića. Šta nam možete reći o tome?
Jeste, mi smo se obradovali jer pre nekih, možda ima i mjesec dana, nas su kontaktirali ljudi iz nevladine organizacije Pandurica, posebno ja sam bila u kontaktu razgovarala sa Nikolom Cicmilom, naravno sve je to u saradnji sa manastirom Visoki Dečani, pošto su oni prošle godine imali akciju gde su pomogli svojim novcem koji su tamo u okviru akcije se kupili, pomogli su neke siromašne porodice na Kosovu i Metohiji, posebno u Metohiji. I onda je na predlog manastira Visoki Dečani i u saradnji naravno sa nevladinom organizacijom odlučili su zajedno da se pomognu deca Orahovca i mi smo se dogovorili da taj novac ide deci Orahovca, a posebno da pomognemo na neki način, kažem pomognemo pošto smo eto zajedno u svemu tome, u dogovoru da kažem, da se pomogne, da se obezbede stipendije deci koje pohađaju gimnaziju u Orahovcu, jer to su deca koja provode, na primjer, od 7 do 1 u školi, deca putuju, jedan, da kažemo, veći broj te dece putuju iz Velike Hoče svakoga dana, ima jedan kombi koji ih vozi, pošto škola nema svoj prevoz, imali smo ga svih godina, ali nam je oduzet prije 3-4 godine, minibus koji smo imali je oduzet od kosovske opštine Orahovačke, jako je to bilo donacija kineske vlade. I sada, znači, ta deca na neki način, to bi bila pomoć da oni imaju doručak, da tim novce mogu da kupuju doručak, a to je zato što škola nema svoju kuhinju, i na taj način da se pomogne toj deci, a naravno i ostaloj deci ako bude zavisno od toga kako će akcija proteći i koliko će novca biti sakupljeno. Znači, akcija još uvijek traje, akcija se izvodi sa blagoslovom oca Slobodana Jokića iz Nikšića, a što je interesantno, mi smo bili na obeležavanje 800 godina autokefalnosti Srpske crkve u Pećkoj patrijaršiji i vodili smo učenike naše gimnazije i kada su svi otišli mi smo prišli da celivamo, da se poklonimo ikoni Krasnice Pećke i u tom trenutku nailazi vladika Joanikije. A možda je bilo nekih 2-3 dana pre toga kada smo se čuli sa Nikolom i jednostavno kako smo se okrenuli svi mi i vladika Joanikije u crkvi. Nikog više. I onda nekako nam je bilo drago da zamolili smo ga da se fotografišemo sa njim, jer na neki način otac Sloboda, Nikšić, vladika Joanikije, nekako smo osetili tu blagodat i radost što eto i vladika je ostao i on se baš obradovao, uzeli smo blagoslov, slikali se, napravili fotografije sa njim. i na neki način to nam je bio uvod u sve ovo što eto ti mladi ljudi, mogu da kažem, rade, jer znam da su u okviru te nevladine organizacije da je uključeno dosta mladih ljudi i da oni imaju niz nekih akcija, okupljenja, to su okupljenja po tim klubovima i kafićima i ne znam još na kojim mestima, oni imaju neki, da kažemo, neka dešavanja u okviru kojih će biti sakupljen taj novac. I eto, to je jako lepo, ja kažem, opet moram da se zahvalim svim tim ljudima, ne samo nevladinoj organizaciji, Nikoli Cicmilu koji nas je kontaktirao, ocu Slobodanu naravno, ali i svim ljudima, i Matici Srpskoj, i svim ljudima koji se tamo uključuju u te takve akcije. Kada vi pogledate i kad kažete pomoć stipendija jednom učeniku, to u stvari nije pomoć jednom detetu, to je pomoć jednoj porodici. Naši đaci su uglavnom deca iz višedetnih porodica. Mi samo u gimnaziji, pošto ja tamo radim, pa eto, te primere navodim, mi od naših 16 đaka imamo 8 đaka koji su iz porodica gdje je 4 dece. 3 iz porodica sa 3 dece. Znači, uglavnom su to višedetne porodice, a uglavnom roditelji nigdje ne rade. Tako da na taj način, u stvari, pomaže se opstanak čitavih porodica. Znači, opstanak u Orahovcu, u Velikoj Hoči, jednostavno da ta deca mogu da idu u školu, da mogu da kupe doručak, nekada mogu da kupe i sebi i nešto od garderobe, da se bar roditelji oko toga ne brinu, jer znate, kad ne radite nigde, kad nemate stalna primanja, vama je svakako teško, a želite deci da date, a nemate odakle. Tako da, eto, to je, neka i ova naša emisija bude poziv da onima koji mogu, naravno znamo da je svuda teško i da je u Crnoj Gori teško i da tamo puno ljudi ne radi, ali da je to koliko može i da se pomogne i na ovakav način, znači jednostavno pomažemo opstanak naroda, pomažemo opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a naravno narod se okuplja oko svetinja, na taj način je to pomoć i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, posebno sada Orahovcu i Velikoj Hoči, pošto je akcija pokrenuta posebno za ovaj deo. Akcija traje do 27. novembra, oni praktikuju, znači iz Pandurice praktikuju da dođu nedelju dana posle, prvu nedelju posle Svetoga Kralja, da dođu i eto, dogovor je da dođu, da se mi sretnemo, da vide, da se druže malo sa decom, i tako da uruče tu pomoć koja bude sakupljena. Bilo koliko bila ta pomoć, znači neka bude i minimalna, mi se radujemo, ipak je to ruka pomoći koja je mnogo važnija nego taj novac koji će se sakupiti, znači kolika će suma biti koja će biti sakupljena.
Rekao ste da ima 16 djece u školi.
Da, u gimnaziji je 16 đaka, u osnovnoj školi u Orahovcu je 37 od 1. do 8. razreda. A u Velikoj Hoči također ima osnovna škola, znači osnovna škola u Velikoj Hoči je Svetozar Marković, osnovna škola u Orahovcu je Dositej Obradović, a gimnazija je samo gimnazija Orahovac, u kojoj ima 16 učenika. To su uglavnom učenici koji završe 8. razred u jednoj i drugoj osnovnoj školi, pa dođu, upisuju našu gimnaziju. Jedan deo ode u Kosovsku Mitrovicu, tamo, pošto ima više tih stručnih škola. Mi nismo mogli, jako smo pokušavali da otvorimo neki, da kažemo, neku školu koja će biti neki zanat ili nešto tako, nismo. Ali eto, naša gimnazija uspešno radi, da kažemo, svih ovih 20 godina. I jedina je gimnazija koja je opstala u Prizrenskom okrugu, koja radi na srpskom jeziku. I to je jako bitno i nama je mnogo stalo da ta škola opstane i da ta deca tu završe. Tu su u svoje roditelje, tu su u sve nas, vidimo ih svaki dan, znači kada dođu u školu i čujemo njihove glasove i jednostavno gdje ima mladih, tu ima života. Tako da opstanak škole je u stvari život za sve nas.
Pominjete da za roditelje nema posla i da je zaista teška situacija i ovo je prilika da pozovemo sve one koji slušaju kakav je život Srba u Orahovcu da pomognu onoliko koliko su u mogućnosti ili makar svojom posjetom da obraduju ovaj narod.
Naravno, to je uvek važno. Ja sam im i rekla kroz naš razgovor da su te posete i taj razgovor i ti razgovori sa tim ljudima koji dođu jako bitni, a da ne pričamo o pomoći koja je uvek dobrodošla tim porodicama. Ali eto, posla nema. Ja moram da napomenem da neki ljudi, posebno u Velikoj Hoči, ima nekih porodica i Orahovcu koji žive, da to kažemo ovako, od turizma. Koliko je to turizam u posljednje vreme, naravno, ovi ljudi koji dođu, ne dođu toliko turistički, nego su to poklonička putovanja, jer dolaze na poklonjenje našim velikim svetinjama i Dečanima i Pećkoj Patrijarši i Velikoj Hoči sa njenim crkvama i Prizrenu, sa Bogorodicom Ljeviškom, sa Svetim Arhangelima i tako dalje, da ne nabrajam. I na neki način to su poklonička putovanja, ali eto, ti ljudi koji dođu prespavaju kod domaćina i svi ti domaćini na taj način opstaju uz pomoć, plati se spavanje i hrana. Naravno, to je nekada malo, da kažemo, neprijatno za ljude koji primaju taj novac, jer uvek smo bili narod koji je bio gostoprimljiv, koji je primao goste ne naplaćujući, ali u posljednje vreme je to na neki način nekim porodicama jedini izvor prihoda i oni na taj način simbolično, znači primajući novac za spavanje, za hranu i tako, to im pomaže da opstaju i da eto ili školuju decu ili oni se prehrane i tako. I zato je jako važno, znači da ljudi dolaze, da posećuju svetinje, na taj način pomažu svetinjama, opstanku naših manastira, crkava, naših monaha, sveštenika, a sa druge strane i to je pomoć narodu koji ovde opstaje.
Mi bi još željeli da slušamo o životu vašem u Orahovcu, ali imate obaveze, čas počinje, pa da vas pustimo da idete đacima i da ne propuste čas.
Hvala vama puno, hvala vam, ja opet kažem, što ste uz nas, hvala što eto preko vašeg radija narod u Crnoj Gori, a Boga mi i šire preko interneta može da čuje o životu ljudi ovde. O običnom životu, ja kažem običan, nije baš toliko običan, ali svakodnevni život pun neizvesnosti, pun tih briga, svakodnevnih iskušenja i tako. Eto, to moram još jednom da napomenem, ono što se dešava posljednjih dana, eto u protekloj nedelji smo imali dve kuće, su se prodale komšijama, drugoverim, evo već obilaze, to je nekad dođe tako neki period, da li je to po zadatku ili kako već, ja sad u to ne mogu da ulazim, ali jednostavno samo krenu, dolaze ljudi, ne znamo ih sa raznih strana i onda hoće da kupe neku kuću. To su kuće uglavnom koje su, pripadaju vlasnicima koji su već iselili se odavde i onda oni sada kao da se posle 20 godina ne nameravaju da se vrate, ali mene mnogo boli što se i na taj način odriču ovih prostora. Ali da ne ulazimo u te, da ne osuđujemo, a sa druge strane, znači jako boli kada se otuđuje ta naša, da kažemo, ta naša imanja, kada se otuđuju oko same crkve i jednostavno mi moramo napred, moramo da radimo, da nastavljamo, a vi onoliko koliko možete da budete uz nas, mnogo nam znači, hvala vam. Hvala i nevladinoj organizaciji Pandurice, hvala svim sveštenicima, vladikama i mitropolitu, naravno, koji su uvek tu sa nama i eto, i na ovaj način preko vašeg radija da ljudi mogu da čuju, da saznaju šta se ovde dešava, a uvek je otvoren poziv, dođite, obiđite naše svetinje, dođite da se sretnete sa nama, da budete sa nama bar dan, dva ili makar na sat vremena i eto da sami donesete sud o tome šta se dešava, šta ste vidjeli, šta ste čuli i ko je u pravu. Inače, preko drugih priča to nije tako kao kad se dođe, kad se vidi i kada se na neki način ponese slika i glasovi ljudi koji ovdje žive u ušima.
Olivera, hvala još jednom i na ovim toplim riječima i na pozivu. Eto i naša molba da ostajete na svojim kućnim ognjištima, da imamo gdje da dođemo, a i vi da znate da naš radio između ostalo postoji i zbog toga da Srbi na Kosovu znaju da nisu sami.
Hvala vam puno još jednom i neka vas Bog nagradi svakim dobrom, pošto mi mali ne možemo, ali Bog uvek može da pruži ono što čovjek ne može ni da zamisli. Hvala puno još jednom.
Hvala vama, Olivera. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Oliverom Radić, novinarom i profesorom iz Orahovca. Ona je posebno pomenula humanitarnu akciju nevladine organizacije Pandurica iz Nikšića za pomoć djeci Orahovca.